Saya mengundang kita membaca satu bagian firman Tuhan pada hari ini, diambil dari kitab Matius pasal yang ke-28.
Kita
membaca Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ayat 1 sampai 4 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian ayat 5 sampai 8 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Kalau saya mendapatkan, saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati.
天使对妇女说：“不要害怕，我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。” 他不在这里，照他所说的已经复活了。你们来看安放主的地方，快去告诉他的门徒说，他从死里复活了，并且在你们已先往加利利去，在那里你们要见他。看哪，我已经告诉你们了。妇女们就急忙离开坟墓，又害怕又大大的欢喜，跑去要报给他的门徒。
Selanjutnya bagian kedua saya akan membacakan dari 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan kemudian dibacakan dalam bahasa Mandarin. Demikian firman Tuhan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia.
Korintus前书5章17到19节，基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督，只在今生有指望。
Bapak Ibu jemaat sekalian, suatu kali Billy Graham membuat sebuah pernyataan yang dikutip di dalam Time Magazine.
各位弟兄姐妹，有一次呢，哥培里在这个《时代周刊》里发表了一个言论。
Dia membuat pernyataan sebagai berikut.
他如何的发，他如此发表。
Jikalau saya adalah musuh dari kekristenan, maka target utama yang saya serang adalah kebangkitan Kristus. Karena itu adalah jantungnya kekristenan.
Jadi
begitu pentingnya realita kebangkitan ini. Sampai saudara ini harus dimasukkan ke dalam pengakuan iman rasuli. Setiap minggu kita mengikrarkan, tadi kita ikrarkan, pada hari yang ketiga, dia bangkit pula dari antara orang mati. So, dalam bagian firman yang tadi kita baca, malaikat berkata kepada Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Sebagaimana seandainya Yesus tidak pernah bangkit.
Nah, jadi, jika Yesus tidak bangkit,
bagaimana seandainya malaikat tidak pernah datang mewartakan kebangkitannya?
Jadi, jika Yesus tidak pernah datang mewartakan kebangkitannya,
bagaimana seandainya salah satu Maria berkata kepada Maria yang lainnya, ia ada di sini. Bagaimana jikalau seumpama besok pagi dunia dihebohkan dengan berita BBC CNN mensinyalir bahwa jasad Yesus ditemukan di Yerusalem.
Jadi, kita boleh bayangkan, jika besok ada BBC Radio dan CNN Radio mengatakan, mereka menemukan jasad Yesus.
Sudah, apakah ada pengaruhnya untuk iman kita?
Sudah,
apa yang terjadi kalau seandainya Yesus ada di sana, di dalam kubur dan tidak bangkit? Sudah, tadi kita sudah baca di dalam surat 1 Korintus 15. Jikalau Yesus tidak bangkit, maka iman kita sia-sia dan tidak ada keselamatan dari dosa. Sia-sia itu artinya tidak ada gunanya. Sia-sia itu tidak ada artinya, tidak bernilai, kosong.
没有意义, 没有价值, 就是空荡荡的.
Dan jika iman kita sia-sia, maka tidak ada pengampunan dosa bagi setiap kita. Mari kita pikir sebentar. Apakah kita bisa membayangkan seperti apa rasanya hidup dalam dosa sepanjang hidup kita? Padahal Alkitab menyingkapkan bahwa dosa adalah masalah paling utama dalam hidup manusia. Problema paling besar dalam kehidupan manusia bukanlah uang. Bukan kesehatan. Bukan kurangnya pendidikan.
Sebenarnya
memang semua itu bisa menjadi pergumulan umat manusia. Tetapi masalah paling besar adalah dosa. Itu masalah paling hakiki, paling fundamental. Dosa menyebabkan hidup manusia hancur. Dosa mengakibatkan manusia mengalami kematian dan kebinasaan. So, kenapa dosa membawa kematian dan kebinasaan? So, kita tahu bahwa dosa itu menolak kehadiran Allah yang adalah sumber kehidupan. Dosa itu menolak Allah yang adalah sumber kebahagiaan. Manusia yang berdosa menolak Allah dan menolak semua perintahnya. Dia merasa tidak bebas, dia mau berbuat dosa seenaknya. Tetapi saudara, di tengah segala kebebasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan, apakah manusia puas? Sesiapakah dalam sejarah dunia ini manusia yang sudah melampiaskan semua hawa nafsunya, melakukan apapun yang dia mau, lalu di akhir hidupnya dia berkata, saya bahagia.
Nah, kita boleh lihat, tangjing de ren, jadu ta yisen zhong ta yijin nenggou fa xie ta de yijie qing yi, wei shuo yi wei yao zuo de shuo, ta du zuo jin le, dao ta lin zhong de shou, ta shi bu shi nenggou dui zizi shuo, wo jin sheng yijin man zu le ne?
Sudah, tidak ada yang seperti itu.
Tapi, wanquan mei yu zhege li zi.
Semakin banyak seorang berdosa, semakin dia tidak bebas. Semakin orang berkanjang dalam dosa, dia semakin diikat dan diperbudak oleh dosa. Semakin dia merasa bebas melakukan dosa yang dia mau, hatinya makin kosong, jiwanya makin hampa.
他假如认为他能够有这个自由，他越自由地发泄他所要做的这个罪恶，他的心里呢，意识空虚和空荡。
Manusia bisa memiliki banyak hal dalam dunia ini.
那人呢，在这个世界能够拥有很多的东西。
Bisa punya uang.
可以有钱。
Kekuasaan.
有权力。
Ketenaran.
然后有这个美名。
Seks.
然后有这个性欲。
Kenyamanan hidup.
然后有舒适的生活。
Cinta dari manusia lain.
然后有这个人与人之间的爱情。
Tetapi semua itu tidak akan bisa memuaskan dia.
但是这一切的都不能够满足他的。
So, disitulah manusia mencicipi kebinasaan selama hidupnya di dunia.
当人他在这他的一生中呢，他在尝尽这个罪恶的时候，
yaitu ketika dia hidup tanpa Tuhan yang harusnya sumber kebahagiaannya.
意思是说，他活在他的生命中，他的生活中没有上帝，而其实上帝是那个生命的源头和这个幸福的源头。
So, bagaimana jika Yesus tidak bangkit?
假如说耶稣他没有复活的话，那怎么样呢？
Yang kedua, manusia mengalami kebinasaan kekal.
第二，人类呢将遭受这个永远的灭亡。
Jadi dalam dunia ini manusia hanya mencicipi kebinasaan.
在这个世界里呢，人只是赏识了这个死亡。
Tetapi waktu kematian menjemput, manusia akan mengalami kebinasaan selama-lamanya.
当我们的这个死期到了的时候，我们将面对的就是一个永恒的这个死亡，这是永恒的灭亡。
So, semua kita akan menerima murka Allah dan hukuman Allah.
我们每一个人都要遭受到上帝的愤怒，上帝的刑罚。
Kita akan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya.
我们将与上帝分离，永永远远的分离。
So, selain itu juga orang-orang yang mendahului kita, keluarga, sahabat yang kita kasihi, yang sudah meninggal, mereka mati dalam kebinasaan.
那些已经离我们先走的亲戚啊、朋友啊、同僚啊等等，他们也是已经陷入这个永恒的这个死亡当中。
Seorang-orang yang baik itu, yang percaya kepada Tuhan dan mempertahankan iman sampai mati, sia-sia.
那假如这个我们已经坚持信心知道我们的死期的，假如耶稣没有复活，那等于说也还是一个徒然的。
Mereka akan binasa selamanya.
他们将遭受永远的灭亡。
Jadi bagaimana?
那解决方案怎么办呢？
Apakah ada jalan keluar?
是不是有这个解决的方案？
Tidak ada.
没有。
Jika Yesus tidak bangkit, tidak ada harapan bagi kita.
假如耶稣没有复活的话来讲，我们人类没有希望。
Sebetapa kematian itu menjadi musuh yang paling menakutkan.
因为这个死呢，是一个我们大家所惧怕的一个敌人。
Kematian muncul sebagai pemenang.
那么这个死亡呢，它成为战胜者。
Bahkan kita adalah orang-orang Kristen yang paling bodoh.
那么，那我们是不是成为这个最愚蠢的基督徒呢？
So, Paulus mengatakan, kalau kita hanya menaruh pengharapan pada Kristus dalam dunia ini, kita orang-orang yang paling malang.
那这个保罗说，假如我们只是把我们的信仰托在今生的指望，那我们是算是比众人最可怜的。
So, kenapa paling malang?
那为什么我们会成为最可怜的人呢？
Karena kita sedang percaya kepada hoax.
因为我们相信这个骗局。
Kita sedang menipu diri kita sendiri.
那我们欺骗了我们自己。
Kita sedang percaya kepada sebuah berita yang adalah fiktif, mitos, khayalan belaka.
我们相信那些谣言，那些神话，那些虚构出来的那些信息。
So, kalau Yesus tidak bangkit, maka apa yang kita ikrarkan, yang kita percaya, apa yang kita lakukan hari ini adalah sia-sia.
假如耶稣没有复活，那我们今天所宣告的、宣言的，那些都是徒然的。
Kita menyanyikan lagu-lagu pujian itu, kita lagi karaoke bersama.
那我们大家在唱诗的时候，等于我们在唱这个卡拉OK。
Kalau Yesus tidak bangkit, seluruh gereja ini, kita ini, adalah klub tempat kita berkumpul hore-hore.
假如耶稣没有复活的话，那么我们教会这个聚会呢，我们要聚集在一起，等于就是一个俱乐部。
So, inilah yang Paulus katakan.
这就是保罗所说的。
Kalau Yesus tidak bangkit, kita orang paling kasihan di dunia ini.
假如耶稣没有复活的话, 那么我们将成为世界上最可怜的人。
Tetapi puji syukur kepada Tuhan.
但是感谢主,
malaikat mewartakan kabar yang paling indah.
那这个天使呢, 已经报给了最美好的信息。
Ia tidak ada di sini.
他不在这里了。
Ia telah bangkit.
他已经复活了。
Semari kita melihat lagi kesaksian Alkitab tentang kebangkitan Kristus.
Nah, 我们再看这个关于圣经见证关于耶稣复活的。
Setelah di bagian yang kita baca dalam Matius dikisahkan bahwa sesudah hari Sabat, di pagi buta itu, dua wanita bernama Maria datang ke kubur Yesus.
Nah, 这里说到安息日将近七日的头一天，天快亮的时候，有两个妇女，就是莫大拉玛利亚和那个玛利亚来到坟墓里。
Sedang bagian Alkitab lain dikatakan bahwa mereka membawa rempah-rempah ingin meminyaki kaki Yesus, mayat Yesus sebagai bentuk penghormatan terakhir.
另外的福音书可能有记载说，他们带来的香料，为了要涂抹在耶稣的尸体，成为他们 对耶稣最后的一个尊敬。
Tetapi apa yang terjadi?
但是发生了什么事情呢?
Terjadi sebuah peristiwa supernatural, yaitu gempa bumi yang hebat.
发生了一个超自然的事情，就是说忽然地大震动。
Setentu gempa bumi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.
当然这个地震呢，什么时候、何时、何地都能够发生的。
Tetapi ini gempa terjadi karena ada malaikat Tuhan yang turun dari langit.
但是这个地震的发生是因为上帝的使者天使降到这个地上。
Dan sang malaikat itu menggulingkan batu penutup itu.
而且这个天使呢，把这个石头木口的石头推开。
So kita bisa bayangkan dilakukan mungkin dengan sangat mudah.
Nah, 我们可以想象天使是推这个石头的时候是轻而易举的。
Malaikat itu duduk di atas batu.
Nah, 甚至这个天使呢坐在这个石头的上面。
Sehingga akan menunjukkan ya bahwa beratnya batu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan dia.
Nah, 犹主他仿佛在告诉人们说，这个 这个石头那么沉重，对他来说简直是小儿科，因为他的力量，远远的比推动这个石头的力更大。
So kita tidak bisa membayangkan seperti apa kejadian itu.
Nah, 我们不能够想象当时的那个情况是怎么样的。
Tetapi sudah kejadian itu membawa dampak dahsyat kepada para penjaga kubur.
但是当时的情况呢，给这个守看守墓的兵丁呢，带来一个很震撼的一个情况。
So dikatakan bahwa para penjaga yang adalah para serdadu itu mereka semua gentar ketakutan.
那些守墓的兵丁呢，他们非常的战兢，他们都非常发抖，而且非常的惧怕。
So mereka ditempatkan di situ sengaja atas permintaan para imam kepala dan orang-orang Farisi.
Nah, 这些守墓的兵丁呢，能够被放置在那边呢，就是因为这些祭司长和这个法利赛人，他们向比拉多要求。
Mereka pernah dengar Yesus ngomong bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga.
Nah, 因为他们曾经听说耶稣说他第三天将从死里复活。
Mereka tidak percaya itu akan terjadi.
他们对这个事情，这个信息，耶稣所说的不相信。
Tapi mereka takut nanti pada murid-muridnya mencuri mayat Yesus.
他们就是担忧耶稣的门徒等下到这个墓里把耶稣的尸体偷去。
Maka kita bisa bayangkan pastinya penjaga yang ditempatkan itu adalah yang kuat, yang gagah.
当然我们相信那些被派到那边守墓的兵丁都是很强壮、很干硬的。
Tetapi siapa sangka yang datang itu bukan pencuri amatiran.
但是他们没有想到来的并不是要偷尸体的这个人。
Tetapi yang datang itu adalah sosok malaikat turun dari sorga.
而来的是从天上下来的这个天使。
Mereka pun gentar, bahasa aslinya tergoncang.
他们就非常的震撼，非常的战惊。
Jadi bukan hanya bumi yang tergoncang karena gempa, tapi mereka juga ketakutan.
不单单只是地震动摇摆，他们人也变成摇来摇去。
Tetapi seakan malaikat itu tidak peduli dengan para serdadu.
但是这个天使呢，并不在乎这些守墓的兵丁。
Ia hanya peduli kepada perempuan-perempuan itu.
他只是在乎这些妇女们。
Dan berkata, jangan kamu takut.
然后告诉这些妇女说，你们不要害怕。
Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.
我知道你们是要找那被钉十字架的耶稣。
Ia tidak ada di sini.
他已经不在这里了。
Ia telah bangkit.
他已经复活了。
Mari, lihatlah tempat dia dibaringkan.
Nah, 你来吧，我们我带你到，带你看他被躺坐的地方。
So kita melihat bahwa malaikat itu sebetulnya datang khusus untuk para wanita ini.
Nah, 我们可以看，就是这个天使呢，特别是为了要告诉这些妇女而来。
Dia diutus dari langit khusus untuk memberitahukan para wanita itu bahwa Yesus tidak lagi dalam kubur.
他被上帝派遣过来要告诉这些妇女们，告诉他们说耶稣已经不在这个坟墓里了。
Lalu malaikat mengajak mereka masuk. Silakan kamu cek di mana Yesus dibaringkan.
他也说了，他带来你们来看安放主的地方。
So kedua wanita ini jelas tahu di mana mayat Yesus dibaringkan. Matius mencatat bahwa kedua wanita ini juga berada di Bukit Golgota. Dan mereka juga mengikuti waktu mayat Yesus itu dikuburkan. Sampai batu besar itu menutup kubur. Kedua Maria itu duduk di depan, di situ tinggal di depan kubur. Maka saudara, waktu mereka mengecek, kita bisa membayangkan mungkin mereka sambil kucek-kucek mata. Mereka seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tetapi perkataan malaikat itu benar adanya. Maka lalu mereka mendapatkan instruksi dari malaikat untuk segera memberitahukan kepada murid-murid yang lain. So mereka murid-murid paling dekat dengan Yesus, mereka berhak untuk tahu kabar sukacita ini. Dan saudara perhatikan apa respons dari Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dikatakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar. So, saya rasa ini adalah respons yang tepat terhadap berita kebangkitan Kristus. So mereka merasa takut karena mereka mengalami satu peristiwa yang luar biasa. Ada gempa bumi yang hebat. Ketemu dengan sosok malaikat yang tidak pernah mereka lihat seumur hidup. Dan melihat Yesus tidak ada lagi di dalam kubur itu. Mereka sama takutnya dengan para serdadu penjaga kubur itu. Tetapi ada bedanya. Rasa takut para perempuan itu disertai dengan sukacita yang besar. So kita bisa bayangkan bagaimana sebelumnya mereka diliputi oleh duka cita yang dalam. Sebenarnya Yesus adalah sosok yang mereka hormati dan kasihi. Mereka setiap kali mendengarkan pengajaran Yesus, oh, penuh dengan kuasa. Maria Magdalena sendiri dia pernah mengalami mujizat dari Yesus. Dia pernah dikisahkan dirasuk oleh 7 roh jahat. Dan Yesus datang melepaskan.
Yesus来把他从这个七个恶鬼附身那边，把他释放了。
Ya, saudara bayangkan betapa Yesus itu adalah harapan satu-satunya Mesias mereka.
Karena Yesus itu untuk mereka adalah satu-satunya Mesias.
Kalaupun sampai ada yang mati, jangan Yesus orangnya.
Ah, mereka juga berpikir, jika ada orang yang mau mati, tidak boleh Yesus.
So ibarat kita nonton film perang, boleh semua prajurit mati, tapi jenderalnya, jagoannya jangan mati dong.
Ya, yudu,
maka sudah bisa bayangkan perasaan mereka melihat Yesus disiksa dan digantung di atas kayu salib. Sampai mati.
Jadi, kita bisa bayangkan, ketika mereka melihat Yesus disiksa, disiksa, dibinta, sampai mati. Jadi, kita bisa bayangkan,
pasti hati mereka itu hancur lebur.
Jadi, mereka pasti hancur lebur. Jadi, mereka pasti
hancur lebur. Maka, waktu di tengah duka itu, mereka hanya berharap datang ke kubur melihat jasad Yesus terakhir kalinya.
所以在他们的这个极其悲伤的这个情况下，他们最后的一个指望，只是希望来到耶稣的坟墓里看耶稣最后一面，给他最后的一个尊敬。
Seperti saudara kalau kita ke kebaktian duka sebelum tutup peti, mereka ingin memberikan penghormatan terakhir. Hanya itu yang menjadi harapan mereka.
Nah, yudu, kita orang 人过世的时候还没有盖棺之前，大家来看的时候，沾他最后的一个面目的话，就是给他最后给那个石子最后的一个尊敬。
Tetapi,
但是,
ia tidak ada di sana.
他不在那边,
ia telah bangkit.
他已经复活了.
Seketika itu. Duka cita mereka diganti oleh sukacita yang tidak terkatakan.
Nah, 一霎之间呢，他们的那个悲哀呢，就转变成一个突如其来非常巨大的一个欢喜。
Oh, saudara, harapan mereka, kerinduan mereka dipulihkan kembali.
然后他们的盼望，他们对耶稣的渴慕已经重新被恢复。
Dalam semangat yang baru ini, mereka tidak bisa menahan berita ini.
在这种非常激昂的这个情况之下，情绪之下，他们不能够守住这个信息。
Mereka berlari-lari cepat-cepat ingin menyampaikan kabar ini kepada murid-murid Yesus.
他们就赶快跑去要寻找耶稣的门徒，告诉他们这个消息。
Pengasuh bagi kita hari ini, apa artinya perkataan malaikat? Ia tidak di sini, ia telah bangkit.
Nah, 各位弟兄姐妹，今天呢，这个天使所说的他不在这里，他已经复活了。这个这里所说的含义对我们是什么呢？
Sebab pertama, karena Yesus bangkit, iman kita tidak sia-sia.
Ah, 因为耶稣复活了，所以我们的信仰不是徒然的。
Kita diampuni dan dilepaskan dari kuasa dosa.
Nah, 我们被赦罪，我们从罪的这个掌权之下，被释放出来。
So, saya rasa itu sebabnya pengampunan dosa itu juga kita ikrarkan dalam pengakuan iman rasuli.
所以呢，在我们的这个使徒信经呢，我们会说到啊，我信罪得赦免。
So, tidak ada agama lain, kepercayaan lain dalam dunia ini yang bisa menawarkan dan menjamin pengampunan dosa.
在这个世界没有任何宗教能够保证，能够给予一个确实的一个保证，就是说你的罪能够得到赦免。
Kebangkitan membuat hidup kita sekarang punya makna.
Nah, 我们这个耶稣的复活呢，给我们的生命呢带来了有意义。
Saudara, yang kedua, karena Yesus bangkit, kita diselamatkan dari kebinasaan kekal.
因为耶稣复活呢，我们就从死永恒的死亡中呢被拯救出来。
Hidup kita tetap memang akan berakhir dalam dunia ini.
在我们活在这个世界上，当然我们的生命会走到一个终点。
Tetapi satu hari engkau dan saya akan dibangkitkan seperti Kristus.
但是有朝一日你我呢将犹如基督，我们就被复活起来。
Dan engkau dan saya akan masuk dalam hidup yang kekal, menikmati persekutuan dengan Allah Tritunggal selama-lamanya.
我们将进入这个永恒和一切相信主的人一起在天国与主在一起。
Sebab di dalam kekekalan kita akan dikumpulkan dengan orang-orang percaya lainnya yang sudah mendahului kita.
Nah, 在永恒里呢, 我们会碰到, 我们会和那些比我们先走的人一起聚集在一起。
Dan kita akan menikmati persekutuan akbar dengan seluruh orang percaya sepanjang zaman.
Nah, 我们将以历代来比我们先走的这些, 信主的人, 一起来, 一个大团去, 大家聚在一起。
So, ini artinya kebangkitan Kristus bagi setiap kita.
这就是耶稣复活对我们每一个人的意义。
Maka saudara, bagaimana sekarang kita sepatutnya berespons kepada berita ini?
Nah, 我们应该如何做一个正确的回应呢? 对于这个复活的信息。
Yang pertama, saudara.
第一,
marilah kita bersyukur dan menyembah Tuhan dengan rasa hormat dan sukacita.
我们以这个喜乐的心, 以这个敬畏的心, 尊敬的心, 来向上帝感恩, 来敬拜上帝。
Sudah, apa yang menjadi respons dari kedua Maria seharusnya menjadi respons setiap kita.
Nah, 这个两位玛利亚的回应呢, 应该是我们, 也是我们每一个人的回应。
Apakah hati kita masih dipenuhi oleh rasa takjub dan rasa kegirangan mendengarkan berita ini?
Nah, 我们的心是不是听了很战兴, 而且非常的极大欢喜, 当我们听了这个复活的信息的时候呢?
Semari kita berandai-andai.
Nah, 我们假如做一个想象,
apa yang paling kita inginkan saat ini?
Nah, 我们这个时候, 我们所最需要的是什么呢?
Apa yang menjadi kerinduan terbesar kita?
Nah, 我们最渴慕的, 最期望的是什么呢?
Sudah pikir.
Nah, 各位请仔细想一下.
Harta yang banyak.
是不是很多的财富?
Jabatan penting.
啊, 是不是很重要的一个职位?
Kesembuhan.
啊, 是不是病的痊愈?
Seandainya saat ini Tuhan kabulkan, berikan permintaan kita.
啊, 假如上帝, 答应了, 应许了, 然后成全了我们的全部, 这个要求,
skala 1 sampai 10, seberapa besar sukacita kita?
Nah, 我们的喜乐呢, 是到哪一个程度呢? 比如说我们以 1 到 10, 这个范围来衡量的话,
sekarang bandingkan waktu kita mendengar berita kebangkitan Kristus, skala 1 sampai 10, seberapa besar sukacita kita?
Nah, 当我们听到耶稣复活的消息的时候, 我们也自己衡量一下, 我们的喜乐的这个程度呢, 1到10, 你是处在哪一个的位格?
So, sukacita kita sebetulnya merefleksikan, mencerminkan kerinduan dan harapan terdalam kita.
那我们的这个喜乐呢, 是反映出了我们如何内心中所需要的一个科目。
So, jangan-jangan kerinduan terdalam kita adalah hal-hal lain dan bukan Tuhan.
那不要把我们的科目呢, 心底最深刻的科目呢, 是别的而不是上帝。
Semungkin kita berkata, mana mungkin kita bisa bersuka cita kalau hidup kita tidak baik-baik saja.
Nah, 我们可能这么说, 因为我的生活并不是很好啊, 我怎么能够, 这个喜乐呢?
So, ingat kedua Maria yang dikisahkan dalam Matius.
Nah, 你要记得是马太福音里面所记载着两个玛利亚。
Semereka dan semua murid-murid yang lain itu bukan tanpa pergumulan hidup.
Nah, 他们呢, 玛利亚和其他的门徒, 耶稣的门徒呢, 并不是没有这个生活的挣扎。
Sebangsa Yahudi masih di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi.
那个时候呢, 犹太人呢, 仍然在罗马帝国的统治下。
Sebanyak kesulitan dan ketidakadilan yang mereka alami.
他们遭受了许多的困难, 许多的不公义。
Tetapi berita Kristus yang bangkit membawa sukacita besar yang tidak terkatakan.
Nah, Yesus的这个复活呢, 带给他们无法形容的巨大的一个喜乐。
Mereka tahu bahwa bersama dengan Kristus yang bangkit itu, mereka bisa menghadapi pergumulan apapun dalam dunia ini.
他们知道靠着复活的耶稣, 他们能够在这个世界里, 面对这个世界的一切的挣扎。
Tidak ada lagi yang dapat memisahkan mereka dari kasih Kristus.
没有任何东西能够把他们从耶稣的爱里割开。
Dan itu sudah cukup bagi mereka.
对他们来说已经足够了。
Bagaimana dengan kita?
Nah, 对我们来讲, 又如何呢?
Apakah kita punya sukacita yang sama?
是不是我们有同样的这个喜乐?
Yang kedua, saudara, bagaimana yang harusnya menjadi respons kita?
第二,我们所要应该回应的是什么态度呢?
Semari kita melayani Tuhan, karena pelayanan kita tidak akan sia-sia.
让我们来服侍上帝吧, 不是主吧, 因为我们的服侍呢, 并不会是突然的。
Sudah ini tulisan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat 1 Korintus.
Nah, 这是, Paulo对哥林多信徒所说的.
Sudah kita akan bacakan lagi di ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
这里马哥林多前书15章55到58节说：“死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的渡钩在哪里？死的渡钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢神，使我们借着我们主耶稣基督得胜。所以我亲爱的弟兄们啊，你们务要坚固，不可动摇，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。”
Sejika Yesus sudah bangkit dan Yesus memberikan kemenangan kepada kita, maka engkau dan saya sekarang dipanggil untuk bekerja dalam pekerjaan Tuhan.
Karena Yesus sudah bangkit,所以呢，你我呢被呼召来做主的工作。
Sudah kita bisa melihat kehidupan Rasul Paulus sebagai contohnya. Sudah kita tahu bahwa Paulus sebelumnya adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi sesudah berjumpa dengan Kristus yang bangkit, hidupnya berubah 180 derajat.
但是当他遇见了已经复活的主耶稣的时候，他的生命呢就有了一个180度的转变。
Sekarang dia menjadi misionaris yang dikejar-kejar dan dianiaya.
现在呢，他反而成为一个被追逐、被要追捕的一个宣教士。
Tetapi dia sadar akan anugerah Tuhan yang besar. Dia sadar akan panggilan Tuhan yang begitu mulia. Paulus menuliskan bahwa dia adalah yang paling hina dari semua rasul.
Jadi Paulus, dia mengatakan bahwa dia adalah yang paling hina dari semua rasul.
Lalu melanjutkan, namun, karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Paulus bekerja sangat keras bagi pekerjaan Tuhan. Karena dia tahu semua jerih payahnya tidak sia-sia. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berjerih payah untuk pekerjaan Tuhan? Berapa banyak orang Kristen yang mengaku sudah percaya dan diselamatkan? Tetap hidup bagi diri dan hanya melayani diri. Orang-orang ini tidak memakai talentanya untuk pekerjaan Tuhan. Memikirkan pekerjaan Tuhan pun tidak. Kalau sampai demikian, bukankah anugerah itu menjadi sia-sia.
假如真的是这样的话, 那真的这个上帝的恩典呢,
Tapi Paulus menegaskan, kalau Kristus tidak ada di dalam kubur.
Nah, 但是, Paulus说, 假如,
tidak ada.
啊, 假如耶稣没有在坟墓的话,
Dan kalau Kristus sudah bangkit.
而且耶稣已经复活了,
kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan dia,
假如我们已经经历了跟耶稣在一起,
maka kita dipanggil untuk mewartakan kabar yang sangat baik ini kepada dunia yang sangat membutuhkan.
那么我们被呼召来传扬这个伟大的信息, 而这个信息是这个世界极其需要的。
Engkau dan saya dipanggil untuk bekerja bersama dengan semua orang percaya lainnya.
Nah, 你我呢被呼召了和一切信主的人已经在主事工里服事的人一起侍奉主。
So, ini sebuah kepercayaan yang sangat besar.
所以是一个非常大的一个信任的工作。
Mari kita berjerih lelah bagi Kristus yang bangkit.
我们大家来把我们为主竭力做主的工作，为他付出这个劳力。
Sebagai engkau dan saya yang sudah melayani, saudara ingat bahwa bekerja bagi Tuhan adalah anugerah.
那你我假如已经服事了，你要有一个理念，就是说我们为主工作，那是在是上帝的恩典。
Menutup renungan kita hari ini, saya ingin kembali mengucapkan selamat Paskah.
那么结束我今天的这个正道，我祝贺大家复活节快乐。
Dia tidak ada di dalam kubur, dia telah bangkit.
他已经不在坟墓里了，他已经复活了。
Kiranya jiwa kita dihangatkan lagi oleh berita ini.
也但愿我们的这个生命能够被今天的信息所再重新的焚烧火热起来。
Kiranya hati kita dipenuhi dengan rasa hormat dan sukacita yang besar.
让我们的心能够充满了这个敬畏上帝的心，而且充满了那极大的喜乐。
Dan kiranya berita ini memperbaharui komitmen kita lagi untuk melayani Kristus yang bangkit lebih sungguh.
但愿我们今天的这个信息能够更新我们的承诺和委身，来更认真的服事这位复活的主。
Mari kita berdoa.
Nah, 我们祷告.
Tuhan, biarlah kami kembali disegarkan oleh berita kebangkitan Kristus.
主啊，我们被你的这个复活的信息呢，重新的再苏醒。
Betapa sepatutnya kami boleh punya hati yang bersyukur dan sukacita yang hebat.
那我们应该得到一个极大的喜乐的心。
Karena kami tidak bisa membayangkan kalau Kristus tidak pernah bangkit dari kubur. Betapa sia-sianya yang hidup kami. Dan kami hanya punya kepastian dalam kebinasaan kekal. Dan itu Tuhan, biarlah dengan hati yang penuh sukacita kami boleh menyembah Engkau hari ini.
主啊，让我们能够今天以得到喜乐的心来敬拜你。
Dan tolong Tuhan supaya kami boleh kembali melayani Tuhan, bekerja keras untuk Engkau.
主啊，让我们也能够全力的付出代价来做主你的工作。
Karena kami tahu segala keletihan kami itu tidak sia-sia.
因为我们知道我们所付出的一切劳苦呢，并不是徒然的。
Tapi Tuhan, seandainya, sekiranya kalau di antara kami ada orang-orang yang tidak merasa sukacita dengan berita ini.
主啊，若是在我们当中有人听了这个信息，仍然心里没有喜乐的话。
Tuhan, bawa kami untuk sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit.
主啊，求你带领我们能够真正的进到我们能够跟这个复活的主在一起。
Tolong jangan biarkan kami Tuhan hidup hanya menjalani kesia-siaan.
主啊，你不要让我们的生命、我们的生活走在这个徒然，而走在这个空虚之中。
Kiranya tidak ada seorang pun dalam ruangan ini yang tidak disentuh oleh berita kebangkitan ini.
但愿我们在座的每一位弟兄姐妹，没有一个不被耶稣的这个复活的信息所触摸、所感动的。
Terpujilah namamu.
主啊，你的名得到荣耀，得到赞美。
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit itu.
在这里奉靠这个已经复活的主耶稣基督的名，我们感恩祷告。
Kami bersyukur dan berdoa.
Kami感恩祷告。
Amin. Amin.